FM 96.0, Bilbo Hiria.
Egun 41. Zenbakia dugu aurrean, azarori dagokiona, eta azalean Ignacio Escudero, artista eta irakaslea. Lur Mallea, prestaldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Esan duguna, elkarrizketa nagusia, Ignacio Escudero hori, egin diozue.
Bai, hori da, Ignacio Escudero deustuarra da, Erandion lanbideziketan irakasle ere bada, eta artista, eta disko berria atera du, eta diskoaren aitzakian, nahi izan diogu, probat bere ibilbidearen inguruan, galdera batzuk egin, eta, bere artista ibilbidea aipatu dugu, performance munduan egindako lanak, eta horrein musika alorrean egindako lana, nola disko hau ateratzea asko kostatu zaion, izan dituen, barne trabak eta kanpo trabak aipatu dizkigu, eta zentsurak eta autozentsurak, eta erronkak, eta, behin disko aterata, bestu aldean lor daiteke, eta, apur bat, estilo eta lan egiteko moduari buruz itzein digu, ezta? Asko oso ezaguna izango duzu, deustu aldean ezaguna delako, kultur munduan, hemen emularranean, zona espezial norten eman zuen performantzagatik, edo taberna giroa lagun giroagatik, eta apur bat bere hain ezagutzen, hainbeste ezagutzen ez dugun bere artelanei buruz hitz egin digu, eta hor dago diskoa, zei kantako osatzen dutena, eta deustu aldean, eskura daitekena, eta aukera polita izan daiteke interesa duenarentzat, Gabonei begira, edo Gabonetatik kanpo ere bai, zergatik ez.
Gurean kanpoan atalean aldiz, Lander Abasolo, Australian.
Bai, Sydneyn dago eta irailetik dago bertan, lan kontuen gati bidali zuten bertara, auditore kontsultorea da bez, informazioaren teknologian segurtasun arloan lan egiten du, eta, Australiara bidali dute, eta nola hartu duten kontatzen digu ez, aipatzen dizkio kontraste batzuk, baina, orokorrean aipatzen du oso abegikorrak izan direla, ez, oso ondo hartu dutela, atzarretarrako sondo, kanpotarrako sondo hartzen dituztela, izatea zinmin kanpotarren kopurua portzentai aldetik eta oso handia dela, beraz, ohituta daude eta harreman ona dute, bertakoek kanpotik joaten direnekin, eta ipatu dugu, zinmin olakoa den, eta berak hilabete gutxi hauetan ikusi duena, behintzat, ona da, ondo bizi dira, aipatzen digu krisi ekonomikoa Australian Sydneyn batez ere bera mugitzen den inguruetan eta ez dela gehiagina bari, eta lana badagoela orduan, gero Sydneyko euskaletxean inguruan be hitz egin digu, Australian ezagutu dituen parajen inguruan, eta, Sydney Australiatik deustuko Lander Abasolok bertako berri eman digu.
Erreportajean Bilbon auskerie.
Bai, hori da, bigaztek ikasketak, berein ikasketa ikusentzunezko ikasketei amaiera emateko lan bat egin barra zuten, eta erabaki zuten Bilboko azpi euskalkia gaitza tartzea, ez da, beraien ikusentzunezko, esan bezala, apur bat kurtso amaierako lan bezala. Eta Bilbon euskeri izeneko dokumentala osatu dute, dokumental oso atsegina da, oso mardula da, baina oso era harinean ikusten dena, ezta, eta hunkigarria ere bai. Bilbon bertoko euskera azpi euskalkia gordatzen duten pertsonen bila ibili ziren, eta horretarako bai Iñaki Gaminde filologoak egindako ikerketa lanak oinarritzat hartu zituzten. Kontua da, Bilboko euskera gordatzen duten 20 pertsona bizi direla egun, Bilboko euskera gordatzen dutela esateko Iñaki Gaminderen irizpideak erabili dituzte Ainhoa Zabartek eta Iñigo Calleja. Iñigo Calleja Ibarreko landatarra da eta horregatik karri dugu apur bat bere dokumentala eta Ainhoa Zabarterekin egin duen dokumentala presten horrietara, ezta. Kontua da, Bilboko euskera gordetzeko irizpideak, irizpide argia da eta da gurasoak bilbortarrak eta euskaldunak izatea, ezta. Orduan, baldintza hori betatzen duten 20 pertsona inguru edo egongo dira bizirik gutxi gora bera, eta horietako birekin hitz egiteko aukera dute, eta bi dira protagonista dokumental horretan, Bilbon euskerie. Gogoratu behar dugu Josu Agirre dela bat, Arbolantxan Otxarko aldean bizidena, eta Karmele Kortajarena Buian bizidena, Arrigorriaga mugatik gertu bestea. Eta dokumentala, Bilboko euskera gordatzen duten bi pertsona hauen lekukotza testigantza eskaintzeaz gain dokumentalak adituen iritziak eta ikuspuntuak ere hau egiten ditu, lantzen ditu eta barneratzen ditu. Beraz, dokumental oso esan dezagun kompletoa dela. Eta bueno, ba, dokumental honen bidea etorkizuna ba ikusteko dago, hor ari dira bai Inigo Calleja eta Ainhoa Zabarte egileak ba erakundekin hitz eginez, aproba dokumentala findu, hobetu, sakondu egiteko, eta horren menpe, esan ezagun erakunde bai Bilboko Udala, bai Bizkaiko Foru Aldundiaren erantzunaren menpe dago aprobat dokumental honek aurrera bidean egingo duen, emango dituen urratsak, ezta? Orduan, baliteke dokumentala laster ikustea, eta, bueno, laguntzaren jasotzen badute, ba, dokumentala esan dezagun sakondu egingo dute, hasi egingo da, eta, bueno, ba, agian urren gurtea maienan edo ikusteko aukera izango dugu. Dena dela, iritsiko da, gure pantailetara, edo esan dezagun, bai gure begietara, ba, urrengo urtean izan daiteke, Bilboko euskara aztertzen duen ba, dokumental hau, Inigo Callejak eta Ainhoa Zabartek egindakoa.
Behin batean, atalean, historia bizkat, lege zaharreko justiziak.
Bai, hori da, eta lege zaharrak bazituen arau propio batzuk, eta deustu aldean ere, gaur egun apur bat, harridura sortuko luketenak, deustu aldean ere izan ziren, eta Hector Ortega historialariak horiek bildu ditu, horietako batzuk artxibategietan eta bildu ditu, eta horietako batzuk ekarri ditu presten horrietara. Bueno, ba, hoxe, ba, presondegian izaten ziren legeak, eta bueno, alkate legeak, aprobatu da lagintaritzari zegozkionak, eta, bueno, boixe, korrogidoreak ezartzen zituenak, eta, bueno, boixe, bitxikeriaz bete du Hector Ortegak bere artikulu hori, lege zaharreko justiziak izenekoa.
Prestaldizkarian ere, Nueva Akropolis, sekta arriskutsua.
Bai, begira, ba, Luzarrakalean, zelan da, batago kulturgune bat, kulturgune bere burua horrela izendatzen duena, eta ba, deustuko mugimendu antifasistak, bueno, ba, kulturgune horrekiko arreta deitu zuen, eta Nueva Akropolis garai batean Bilboren erdigunea, General Kontxan zegoen Nueva Akropolis, zelan da, Nueva Akropoliseko ondoren gotzatko zituen deustura etorritako hiek, ez da, Luzarrakaleko kulturgunekoak. Eta, bueno, egin zuena zen deustuko mugimendu antifasistak, kartelak eta atera zituen, pegatinak, apur bat identifikatuz, Luzarrakaleko kulturgune hori, Nueva Akropolis bezala, Nueva Akropolis sekta bezala, eta deitu zioten, bueno, ba, zelan da, aditu bat deitu zioten, Euskal Herriko sekten, zelan da, azterketa egindako aditu bati, eta etorri zen, bueno, ba, itzaldi ematera, Bidarte Auzo Etxean izan behar zuen itzaldi horrek hasiera batean, eta bueno, ba, antza denez behin baimena lortuta, Bidarte Auzo Etxeak baimen hori itzaldi bat egiteko, ba, sektei buruz hitz egiteko eta informazioa zabaltzeko itzaldi hori bertan bera utzi zuen baimena, itzaldi hori egiteko baimena, eta orduan ba, gaztetxean egin zen, Deustuko gaztetxean, eta esan bezala Euskal Herriko sekten inguruan informazioa zabaldu zen, eta batez ere ba, Nueva Akropolis sektaren inguruan. Sekta neonazitzat dauka, Deustuko mugimendu antifasistak, Nueva Akropolis, eta horregatik auzotarrei dei egin die tentu zibiltzeko.
Kiratxa gehiago, baina orain fisikoa, Zorrotzatik Deustu aldera, ba, Sader enpresa.
Bai, Zorrotzan dago Sader enpresa, etxe bizitzetatik gertu-gertu, metro gutxitara, eta Sader enpresak, ba, bueno, ba, esan dezagun kea botatzen du, kea kanporatzen du, isurtzen du, eta kea paidekin batera, inbeste partikula. Kea, baina, ez da, zelan da, geldi egoten dena, aizeak mugitu egiten du, eta barreiatu egiten du, Zorrotzan zehar, eta Errekaren bestaldera, ba, San Inazio aldera, Elorrietara, eta Deustuko Herriberara. Eta ke horrek, daramatzan partikula horiek, ba, kalte asko sortzen ditu auzotarren artean, eta, bueno, hoxe, ba, sortzen duena da, kiratxa, eta kiratxak, bueno, ba, sortzen ditu, bai, sudurri inguruan eta estarri inguruan, ba, erredurak, irritazioak, eta askureak, eta bar. Orduan, kanala oso elkarteak, San Inazio kanala oso elkarteak, hainbeste denbora drama, bueno, ba, kutsadura hori salatuz, Sader enpresaren kutsadura salatuz, sosdeiak era deitzen dute sarri-sarri auzotarrek, eta sosdeiaken arabera, ba, eunka horrelako salak eta jasau dituzte, ezta? Salatu dute Sader, Eusko Jaurlaritzara jo dute ingurumen zailera, Bilboko Udalera ere bai, ingurumen zailera, eta hor dabiltza apur bat bereien protesta publiko egin nahian, eta, bueno, eta kontuak eskatuz, ez da, erakundeei. Auzotarren artean ere gertatua apur bat zabaltzen ari dira, informazioa zabaltzen, eta, bueno, ba, hoxe, ari dira Sader enpresaren kutsadura salatuz. zeder enpresak baditu berezitasun batzuk, horiek ere aipatu dizkigute, eta hemendik aurrera zertzuk zein urratxe domango dituzten ere aurreratu digute, ba, bueno, ba, horra hainbeste kitalbita egitasmo martzen jarriko ditu, kanala oso elkarteak, eta ba, hoxe dute jomuga, ez? Zorrotzako zeder lantegiak botatzen duen kiratxori, ke hori zalatzea.
Deustualdeko mulerrenean aldiz, gaur hasita, kultura outleta.
Bai, hori da, merkatua sortu dugu, jendeak etxean gordeta dituen eta erabiltzen edo entzutan edo ikusten ez dituen produktu, kultur produktuak, ba, diskoak, CD-ak, DVD-ak, liburuak, liburuzkak, bideojokoak, jolasak, ropa, objektuak, denetikoa ekarri dugu, auzotarrek garbiketa egin dute berain gambaretan, apaletan, kutxetan, eta erabiltzen ez dituztenak, ba, merke-merke jarriko ditugu, pentsatzen dugulako beste dozeinek baloratuko dituelako, estimatuko dituelako, eta probetxu aterako dielako, ez da? Esan bezala, ba, euro batetik eta 10 eurora bitartean, liburuak, diskoa, DVD-ak, objektuak, erropa, denetikoa lortzeko aukera dago, ba garai hauetan hori egin behar dugulako, ez da? Bigarren eskuko, zelan da, bigarren eskuko apur bat merkatu horri zentzu gehiago du inoiz baino, eta horretara, bueno, bigarren merkatu bat, bigarren eskuko merkatu bat sortu dugu. Arratsaldez egongo gara, gaur biharreta etzi, eta, bueno, ba, eskerrak eman behar dizkiegu, ba, musika taldei, artistei, idazlei, auzotarrei, beraien materialak gure eskutan utzi dituztelako, eta, bueno, ba, hemen gaude, Ramonika Jalbarrago tabian, mularrenean, gaurtik aurrera ostiralera bitartean.
Inkesta nonako galdera hau plazaratu duzu, zure ustez nok irabaziko du aurten bertsolari txapelketa nagusia, erantzunak?
Bai, ba, bueno, zehi erantzun jaso ditugu, bik egiten dute, parkatu, iruk egiten dute, Maialen Lujanbioren alde, batek Igorre Lortzaren alde, beste batek Etxaulekoren alde, eta hirugarren bat ez da guzti. Beraz, bueno, ba, esan dezagun orokorrean, Maialen Lujanbio, ba, ez lan da, orain laburteko txapelduna ikusten dutela gehienek irabazle oraingoan ere.
Eta barkua bete berban Bietato Pentsare taldearen disko berria.
Bai, hori da, disko berria grabatzen ari dira, laster izango da merkatuan, eta bai, ba, estudioan da biza buru belarri sartuta diskoa grabatzen, esan behar dugu taldea aurreko diskotik apur bat aldatu egin dela, berritu egin dela, musika estiloa ere apur bat, bueno, ba, rockean gehiago oinarrituta melodia txuak eta, bueno, alegindu dira apur bat melodiara jotzen, lehen baino gehiago, eta esan bezala, ba, laster, bueno, Taupaka elkartaren bitartez, merkaturatuko dutela eta plazaratuko dutela beraien disko berria. Bietato Pentsare, Deustuko musika taldeak, aterako duen lan berria.
Zinean aldiz, Alaba Zintzoa.
Bai, Alaba Zintzoa, ostiralean estreinatuko da, zeraren aurreta bederatzean, zinearetuan, eta, bueno, ba, protagonista Leire Utxa aktore deustuarra du, Bilbon grabatutako thriller bat da, euskeraz ikusteko aukera dago, euskeraz errodatua izan delako, izan bezala thriller estilokoa da, eta aktore ezaguna asko daude, eta horien artean badago beste deustualdeko beste aktore bat, Eugaitz Alegria, erdi ondartar, erdi arangoitiarra, eta, bueno, ba, guk aukera izan dugu Leire Utxa aktorearekin protagonistarekin hitz egiteko, eta bueno, ba, apur bat pelikularen azken emaitza eta grabaketa eta nola, bueno, bere lehenengo paper protagonista da eta hori ere aipatu digu. Gero antzerkian ere egiten dituen lanak ere aipatu dizkigu eta bueno, goixo, ba, apur bat bere berri eman digu, ez da bere lanen berri. Baina esan bezala, Alaba Zintzoa izan dugu izketa gain nagusi, ostiralean estreinatuko den euskaraz errodatutako trailerra.
Bukatzeko lur, Deustura udazkeneko kultura abenduan izango dena.
Bai, hori da, bai, Bidarte auzoetxean izango dira, hainbeste kultur ekitaldi, Bilboko udalak antolatzen duen, bueno, esan dezagun egitasmoa da, eta gauza asko eta asko topatuko dugu, ba, bueno, ba, orkestra sinfonia entzuteko aukera izango da, gero bertso saioa ere izango da, Andoni Gaina, Usu Alberdi eta Arkaitz Kano idazlearekin batera, Kafkaren aulkia ikuskizun ekarriko dutelako, eta Mursego musikariare etorriko da, bere disko, hiru diskoa aurkeztera, eta, bueno, hoxan, zerkia, eta umentzako ekitaldiak izango dira. Gogoratu behar du, abenduan izango direla, bueno, abendua laster hortxe, eta datorkio gainera, hortxe daukagu, eta abenduaren bederatzetik aurrera, ba, hoxe, ba, Deustura, udazkeneko kultura datorrela, bidarte oso betxera, kasu honetan.
Lur Mallea, Presaldizkariko zuzendaria, mila esker eta urrengor arte.
Bai, urrengor arte, agur.
Agur.